Jā, kolēģi, tad turpinam darbu. Es skatos, ir izgājis mums Indra Špela, bet noteikti pievienosies darba gaitā. Kvorums ir, esam praktiski visi ieradušies uz svarīgākām apvienoto komitejas sēdēm. Un jautājumi ir tā tad pieci, bet tēma viss par un ap budžetu. Par to, kādā veidā mēs šajā gadā strādāsim. Un kā pirmais izskatāmais lēmuma projekts, tātad darba kārtībā ir lēmuma projekts par Dobeles novada pašvaldības policijas amatpersonas uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību. Bet pirms ķeramies klāt pie šī jautājuma, varbūt vēl nepajautāju, ir kaut kāds priekšlikums par darba kārtību, par izmaiņām. Nav, tad skatam izsludinātajā kārtībā, un papildus man ir lūgums tātad iekļaut no manas puses vienu jautājumu par personāla izmaksām kapitāla sabiedrībās, un skatīt arī šo jautājumu, jo arī šis jautājums saistās ar personāla izmaksām un budžetu tieši pašvaldībā nē, bet kapitāla sabiedrībās jā, līdz ar to arī pavērtējumu. Vai ir iebildumi, ka šādu papildus jautājumu iekļāvumu? Lūdzu, Kristīna Brieda.
Nu jā, man ir iebildumi, tāpēc, ka man nav iespējas ar to iepazīties.
Tā, labi. Tā, varbūt tad darām tā, kad mēs nezinām, cik mēs tālu tiksim ar pārējiem jautājumiem šodien, un tad to jautājumu varbūt atstājam uz beigām izlemšanai, vai būs vēl enerģija skatīt vai nē. Vai varbūt arī netiksim mēs tik tālu, tā kā sākama pirmo darba kārtības jautājumu šobrīd ar tātad manis piesaukto jautājumu par pašvaldības policijas amatpersonas uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību. Un par šo jautājumu mums ziņo juridiskās nodaļas juriste, vadītājs vietniece Anita Veltensone. Lūdzu, Anita, vārds tev.
Labdien, vēlreiz. Tātad pamatojoties uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma 35. pantu 3. daļu, kas nosaka, ka pašvaldības doma var paredzēt uzturdevas kompensāciju pašvaldības policijas darbiniekam, kurš veic likumā par policiju noteiktos pienākumus, kā arī pašvaldības doma nosaka kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību. Sagatavot, tātad pamatojuši šo normu, sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada pašvaldības policijas amatpersonas uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību. Lēmuma projekts paredz, ka Dobeles novada pašvaldības policijas priekšniekam, priekšnieka vietniekam, kārtībniekam un inspektoram tiek izmaksāta uzturdevas kompensācija 75 eiro mēnesī. Lēmumā ir norādīti gadījumi, kuros uzturdevas kompensācija netiek izmaksāta un gadījumi, kad tā tiek izmaksāta. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domas sēdi.
Paldies. Kādi jautājumi ziņotājiem lūdzu? Lūdzu, Viestu Senfilds.
Paldies. Tātad... Pirmais punkts nosaka to, ka izmaksāt policijas amatpersonām uzturdevas kompensāciju vienlaikus ar darbu samaksu. Tas ir skaidrs. Tātad tas ir par uzturdevas samaksas izmaksas datumu, jā, veikšanas dienu. Un tālāk, par ko tiek izmaksāta šī uzturdeva, es atrodu 5. punktā tikai, jā. Un es atrodu to, ka uzturdevas kompensācija amatpersonai tiek izmaksāta, ja policijas amatpersona tiek nosūtīta uz kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem un policijas amatpersona nosūtīta komandējumā Latvijā vai uz ārvalstīm. Tad man ir jautājums, vai tad šo uzturdevu neizmaksā amatpersonām arī tad, kad viņas pilda savus dienestu pienākumus?
Izmaksā šeit ir tas piektais punkts domāts tā kā no papildus, ja tā tad papildu ikdienas darbā un tiek noteikts, kad tā uzturdevas kompensācija tiek maksāta arī tajos gadījumos, kad brauc uz kursiem vai komandējumā.
Tātad šeit noteikti
jau papildina.
Šeit vienkārši pietrūkst, manā uztverē vienkārši pietrūkst jautājums, par ko izmaksā uzturdevu, jo augšdaļā ir, ka var izmaksāt, ja, par ko ja veic pienākumus.
Jā,
manuprāt, viņš nav pilnīgs šis lēmuma projekts.
Paldies, tiešām jāpiekrīt, jā, un līdz ar to tā piektais punkts būtu jāpapildina, tātad uzturdevas kompensācijas policijas amatpersonām tiek izmaksāts gadījumos arī, ja, nu, un tad tālāk,
jā.
Lai būtu papildinoši šis, nevis. Tā kā, jā, paldies. Lūdzu, vēl jautājumi, Edgars Gaigalis, jā.
Jā, man ir jautājums saistībā arī ar to pašu piekto punktu, nu patām, kurš tā kā tika aktualizēts no Viestura Renfela puses, par kvalifikācijas paaugstināšanu, nu, kompensēt mācību izdevumus, labi, tas būtu skaidrs, bet tās 5-2 punkts. Policijas amatpersona nosūtīta komandējumā Latvijā vai uz ārvalstīm. Kā tas sasaucās ar ministru kabineta noteikumiem 969? Vai, nu, ja tas ir kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumu saistītie izdevumi? Jo komandējuma naudas pēc šiem ministra komandenta noteikumiem tā kā ietvers sevī jau pašā saknē attiecīgi no šo te uzturdevu vai ēdināšanas kompensācija, vai šis ir tā kā skatīts saistībā ar šis punkts saistībā ar šiem te noteikumiem ministra kabineta noteikumiem 969. Jo pavisam noteikti uz ārzemēm dodoties, tātad mums attiecīgi ir šī te šajos noteikumos noteiktā tabula, un tur tātad tiek paredzēta dienas nauda, kas, nu, sevī tā kā ietver visus šos te, vai arī es nepareizi saprotu. Manuprāt, vajadzētu saprast, vai šeit tā kā šis viss iet kopā.
Jā, lūdzu.
Tātad ministra kabineta noteikuma 969 paredz, ka tā komanda, tātad uzturdevas nauda var tikt samazināta.
Jā, uzturdevu var tikt samazināta, ja, tātad ir divi varianti. Tiek izmaksāta 100%, ja nav tādi un tādi nosacījumi, un tad ir 30% apmērā, ja savukārt komandējuma laikā ir nodrošinātas 3 ēdienreizes, un manuprāt vēl kaut kas tur bija paredzēts. Tieši tā, tur vajag paskatīties šos te noteikumus.
Pavērtēt, lūdzu šobrīd.
Komandējuma dienas naudas apmēru samazina par piešķirtās uzturdevas vai tās kompensācijas apmēru, un tur droši vien tā rēķināšana grāmatvediski būs.
Nu jā, tātad tiek izmaksāta šī uzturdevas kompensācija, par kuru tiek attiecīgi samazināti šīs izmaksas dienas naudas.
Nu, manuprāt, ar šo te punktu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai tas nenonāk kaut kādā pretrunā.
Paldies, vēlreiz pārbaudam, ja? Kā tas iet viss, lai būtu precīzi. Paldies, lūdzu, Dats Renika.
Tad man ir jautājums, kā tad nosaka to uzturdevas maksu, ja viņš tur dodas tajā komandējumā? Ja mums ir otrajā punktā, tur iekavās, paskatāties, precizējiet to iekavās ierakstu 75 eiro. Un vai tas ir pret dienu, ja 75 eiro ir mēnesī, vai
trešā
visiem
punktā,
ir skaidrs?
Trešajā punktā tas tiek noteikts, proporcionāli nostrādāt to.
Jā, nē, es jautāju, kā to nosaka uz komandējumu arī tāpat, tā ir viena diena no 75 eiro.
Komandējums darbs ir.
Un tad tā iznāk tā kā viena diena no tiem 75 eiro, jā? Ja? Paldies.
Paldies, Edgars Vogi, jā? Ja? Vēlējās, Edgars.
Jā, bet laikam bišķiņas samuģinājās.
Labi.
Jo es tā kā arī gribēju saprast, nu, arī taisni par šo te summu, ne tāpēc, kad pretī, bet būtu pret šo summu, bet kā tad viņa veidojās šie 75 eiro? Nu, kam tas ir par pamats tā kā šiem te 75 eiro, kāpēc ne 105 eiro vai kā savādāk? Kur ir radusies šī te summiņa, jā?
Šo summiņu grāmatvedība izreikināja ņemot vērā budžeta iespējas pašvaldības.
Jā, tas ir papildus finansiālais labums mūsu pašvaldības policijas darbiniekiem. Tātad mēs zinām, ka šī gada prioritāte budžetā ir iekšējā un ārējā valsts drošība. Attiecīgi tiek ieviests arī uzturdevas kompensācijas gan valsts policijā, gan arī daudz kur pašvaldības policijā. Un šīs apmēri dažādi ir pašvaldības, kur ir 200 eiro arī šis kompensācijas. Nu, šeit mēs vērtējam, virzījām, kā jau arī Anita teica, atbilstoši plānotēm budžeta iespējām uz šo gadu 75 eiro apmērā. Bet tas nenozīmē, ka nu, uz nākošo gadu vai citiem gadiem tad mums jāir šāda iespēja finansiāli, ka mēs varam arī paaugstināt šo slieksni. Tā ir papildus, tātad vēlreiz uzsvēršu papildus, tātad šis sociālais labums pašvaldības policijas darbiniekiem, kas attiecīgi arī papildus vēl netiek aplikts ar sociālām iemaksām. Lūdzu, Viestras Reinfelds.
Jā, paldies. Divi jautājumi man būs. Pirmais jautājums, tātad, ja persona nosūta komandējumā, tad komandējuma naudā skaitās iekšā arī ēdināšana.
Varbūt, jā.
Varbūt.
Bet var arī nebūt, ja tu otrā pusē ir ēdināšanas. Nu, tu
jā, jau, bet tad, kad nosūta komandējumā, tad neizmaksā uzturdevu, jā?
Tad uzturdevu izmaksā, bet par šo uzturdevas apmēru tiek samazināta dienas nauda, kā Anita nocitēja. Tātad tiek aprēcināt proporcionāli kalendāro dienu skaitam, un sanāk piemēram uz kalendāro dienu, nu nezinu, 3 eiro. Ja? Tad par 3 eiro uz attiecīgu dienu tiek samazināt komandējuma dienas nauda.
Nu, labi, to vēl vērtēsiet un paskatīsieties, precizēsiet, bet man ir jautājums par tiem 75 eiro. Tātad mēnesī, zināms par nostrādāto kalendāro dienu, zināms, ka policijas amatpersonas strādā dežūra režīmā, ja? Un viņas strādā noteikti stundu skaitu, kas pārklājās pa dienām. Un šinī sakarā man ir jautājums, un vēl tāpat tātad februārī ir mazāk dienas, kādā mēnesī būs nostrādāts vairāk dežūras, pārklāsies tur visa, teiksim, pirmdiena un daļa no otrdienas vai attiecīgi, nu vienalga, bet būs daļas. Vai mēs šeit nosakot šo 75 eiro par kalendāro dienu, nu, par kalendāro mēnesi izdalot uz dienām, un pēc tam, ja kāda dežūra nav nostrādāta, tad vai mēs šeit neradām vienkārši neatrisinām rēbusu grāmatvežiem, cik tad būs tā uzturdeva, ko izmaksātam cilvēkam?
Es sapratu jautājumu, paldies, lai nebūtu, varbūt uzdosim šo jautājumu finanšu nodeļas vadītāju Jolantai Kalniņai, vai grāmatvedība ir skaidrs, nu, kā tad reitinās šo uzturdevas kompensāciju, vai arī kaut kas ir papildus precizējums šī lēmuma projektā?
Lēmuma projektā ir atrunātas dienas, kad vai gadījumi, kad izmaksā šo te kompensāciju, ir noteikts, ka ir 75 eiro mēnesī un atrunātas, kuros gadījumos mēs nemaksājam. Es neuzskatu grāmatvedībiem šeit radīsies problēmas.
Paldies!
Policijas darbiniekiem ir summētais darba laiks, viņiem ir paredzētas dienas, kad viņi strādā, un tas viss ir aprēķināms un izdarāms.
Paldies! Lūdzu, vēl kādu jautājumu, varbūt ziņotājumu. Jā, lūdzu. Jā, viesturs, jā.
Nu, tātad tas nozīmē, ka būs amatpersonas, kas būs nodežūrējušas vairāk stundu un vairāk dienu, būs amatpersonas, kas būs mēnesī nodežūrējušas mazāk dienu, tad viņām visām būs 75 eiro. Vienādi. Uzturdeva būs vienāda. Tas ir jautājums.
Jā, tātad attiecīgi summai tam darba laikam, šeit viņiem tas dežūru skaits var būt dažāds. Viņiem var vienā mēnesī būt, piemēram, 7 maiņas, vienā mēnesī viņiem var būt 8 maiņas, bet šie te 75 eiro būs mēnesī, neatkarīgi no tā, cik maiņas viņi iznāk uz darbu. Tā ir mēneša norma.
Paldies, Lodzu. Vēl kādi jautājumi varbūt? Nav iebildumi priešlikumi? Nav? Ir, jā. Jā, balsojumu mēs tur daļu sauksim, jā, tikai vienkārši.
Es tikai gribēju varbūt tīri vēl kolēģiem, es domāju, ka ņemot vērā šī pieredze ir tāda jauna, bet ja mēs kopumā paskatāmies attiecīgi uz militāru personām, tad militāru personām arī ir šāda te uzturdevas kompensācija. Jā, nu tā kā, nu tas nav pēkšņi kaut kas, kas ir nokritis no gaisa, bet, nu, likumdošana to paredz ir arī tāpatām konkrēta naudas summa un arī tieši tāpatām zemessargiem dodoties dienestu uzdevumu izpildēs, mācību uzdevumu izpildēs, katru dienu ir noteikta summa, kas sevi ietver uzturdevas kompensāciju. Ja? Nu, tā kā tā ir tāda prakse, un es šobrīd arī šeit saku, nu, nesaskatu nekā tāda, kas varētu būt, nu, tā kā nekas ietu kaut kādā pretrunā, bet es tīri pievēršu uzmanību šīm te lietām. Galvenais, lai tas nu, no likumiskās puses neiet pretrunā ar jau esošiem likuma normām.
Paldies. Paldies. Nu, es domāju, ja tiešām konstatēs, ka kaut ko, kas ir neskaidrs, mēs varam virzīt arī grozīmšanī lēmumā precizēt, lai tiešām tā piemērošana arī būtu precīza un skaidra. Lūdzu, tātad, vai kāds ir pret šī lēmuma virzīšanu uz domas sēdi? Nav, vai kāds atturas? 1, 2, 3. Ja, paldies. Tātad jautājums tiek virzīts uz domas sēdi un pāriem pie otrā darba kārtības jautājuma par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. Un par šo jautājumu mums ziņo tātad finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, ir sagatavu, kā katru gadu janvāra mēnesī, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem ir sagatavots lēmuma projekts par izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem norēķiniem. Kā nosaka normatīvie akti, par pamatu ir jāņem iepriekšējā gada faktiskie izdevumi un attiecīgi bērnu skaits konkrētā gada janvārī, jeb grozot šo te lēmumu arī septembrī. Tātad jums izsūtītajās tabulās jūs varējāt redzēt izdevumus pa konkrētām izglītības iestādēm un arī bērnu skaitu izglītības iestādēs gan uz šī gada 1. janvāri, gan arī kāds viņš ir bijis attiecīgi 24. gada 1. septembrī. Un arī tabuliņās jums bija atstāta pēdējā elīta krāsaina cipara, kur jūs varējāt redzēt, kādi bija šie izcenojumi iepriekšējā periodā. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai kādi jautājumi ziņotājiem? Nav iebildumi priešlikumi? Nav. Vai kāds ir pret šī lēmuma projektu virzīšanai uz domas sēdi? Nav. Atturas? Nav. Tad virzam uz domas sēdi un pārējām pie trešā visplašākā jautājuma, tātad par saistošo noteikumu Dobeles novada pašvaldības budžets 2025. gadam apstiprināšanu un turpina ziņot mums Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds prezentācija tev. Nedzirdam, kaut kur pazuda skaņa izslēgta. Jā.
Jā, es atļaušos nošērot ekrānu, lai jūs redzētu prezentāciju. Ir redzami?
Ir redzami, jā.
Jā, tātad saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem ir sagatavots un jūsu vērtēšanai tiek iesniegts pašvaldības 25. Gada budžeta projekts. Tātad darbs pie budžeta projekta uzsākts ir 16. Septembrī, izdodot rīkojumu par to, ka budžeta izpildītājiem ir jāsagatavo un līdz 1. Novembrim jāiesniedz budžeta pieprasījumu 25. Gadam. Attiecīgi līdz 15. Novembrim tika apkopoti šie te pieprasījumi, kā arī sagatavota ieņēmuma prognoze, un sākot ar 19. Novembri sākās intensīvs darbs pie 25. Gada plānotām budžeta tāmēm. Jāsaka, ka apkopojot pirmos iesniegumus un saliekot kopā visas iestāžu un struktūru vienību vēlmes, mums rādījās aina, kad mums pietrūkst nepilni 10 miljoni, tātad attiecīgi bija liels šis te izaicinājums izskatīt visu šo te budžetu un skatīties, kurā vietā mēs ko varam mazināt, lai mēs šo te budžetu varētu sabalansēt. Tātad kopā ar budžeta izpildītājiem un iestāžu vadītājiem pa izdevumu pozīcijām ir izskatītas 230 plānotās budžeta tāmes. Tāpat kā citus gadus arī šogad, tātad galvenie izaicinājumi ir salīdzinoši nelielais plānoto garantēto ieņēmumu pieaugums, kas ir 1,5 miljoni, un attiecīgi, kā katru gadu veidojās jaunas vajadzības, tātad kur nepieciešami papildus resursi. Un te mēs redzam, ka papildus nepieciešam resursu atalgojumam 1,3 miljoni, tāpat pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai 86 tūkstoši, skolēnu dziesmu un deju svētkiem, kur mums plānotā tāma ir 52 tūkstoši, kā arī Eiropas projektu līdzfinansējumiem un priekšfinansējumiem nepilns miljons eiro. Un tāpatās tas, ko mums nosaka likumdošana, ka 25. Gadā ir jāparedz līdzdalības budžets, kas mūsu gadījumā aprēķinot ir nepilni 30 tūkstoši, bet budžeta projektā ir iestrādāti apaļi 30 tūkstoši. Tātad apkopotā pamatbudžeta bilance 25. Gadam, tātad pieejamie resursi, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 7,6 miljoni, plānotie ieņēmumi 58,7 miljonu apmērā, kā arī plānoti aizņēmumi valsts kasē projektu realizācijai 2,7 miljonu eiro apmērā. Un attiecīgi arī kā ir plānots šo resursu izlietojums, tātad izdevumos iestrādāti 66,4 miljoni un aizņēmumu apmaksai rezervēta 2,5 miljoni. Un šajā slaidā mēs redzam, no kā tad ir veidojies naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastādīja 7,6 miljoni. Tātad oktobra grozījumos mēs jau iestrādājām, kad iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpilde būs naudas līdzekļu atlikums gada beigās, kas 1,9 miljoni. Tāpat ir bijusi gan ieņēmuma pārpilde vairākās pozīcijās, gan arī kā citus gadus naudas līdzekļu vai plānoto izdevumu atlikumi iestāžu un struktūru vienību tāmēs, kā arī ir atsevišķi darbi, kurus bija plānots realizēt 24. Gadā, bet dažādu iemeslu dēļ tas līdz galam nav izdarīts un darbi pārceļās un samaksa pārceļās uz 25. Gadu. Un attiecīgi tātad šeit viss kopā veido naudas līdzekļu atlikumu 7,6 miljonu eiro. 25. Gada kopbudžeta ieņēmumi, kā jau es iepriekš minēju, ir 58,7 miljoni, no tiem kā citus gadus arī šogad lielākie ir nodokļu ieņēmumi. Tas ir nepilni 29 miljoni, jeb 47% no plānotajiem nodokļu ieņēmumiem. Un otra lielākā sadaļa, tāpat kā arī citus gadus, ir valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti. Kā valsts budžeta transferti tiek uzskaitīti visi īpašie mērķiem iezīmētie ieņēmumi, kā arī Eiropas fondu apgūšanai paredzētie līdzekļi. Ja mēs skatāmies kopbudžeta ieņēmumus par gadiem, tad mēs redzam, ka tas ir, es atvainojos resursus pa gadiem, tad redzam, ka šeit kā citus gadus arī 25. Gadā izdevumi ir plānoti lielāki nekā ieņēmumi, bet šo te starpību mēs sadzam ar naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada sākumā, kā arī plānotajiem aizņēmumiem valsts kasē. Un varam teikt, ka arī 25. Gadā budžets būs sabalansēts. Tātad 25. Gada plānotie pamat budžeta resursi sadalījumā pa šīm te funkcionālām kategorijām, kā jau es minēju, vislielāko sadaļu mums veido nodokļu ieņēmumi, otra lielākā daļa ir valsts budžeta transferti, tālāk maksas pakalpojumi, aizņēmumi no valsts kases un arī nenodokļu ieņēmumi. Salīdzinot ieņēmumu plānu pret 24. Gada izpildi, šeit mēs redzam, ka nodokļu ieņēmumi ir plānoti pa 251 tūkstoti mazāki nekā tie bija reāli saņemti 24. Gadā. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa prognoze ir pa 93 tūkstošiem lielāka, savukārt nekustamā īpašuma nodokļa prognoze ir pa 350 tūkstošiem mazāka, kas skaidrojums ar to, ka sastādot prognozi nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem ir jāpiemēro koeficients 0,8, kā to nosaka normatīvie akti. Un dabas resursu nodoklis ir pavisam nedaudz, pa 93 eiro plānots mazāks, jo 24. Gadā mēs zinām, ka vēl tika rīkota šī te akcija, ka tika utilizēts un nodots pārstrādēji šīfers, kas vēl bija palicis no 23. Gada vētras, un attiecīgi arī ienāca šie te lielāki līdzekļi, nu, pašvaldības daļa, ko valsts apmaksā kā dabas resursu nodokli. Un nenodokļu ieņēmumi ir plānoti mazāki, jo ir plānots mazāk realizēt pašvaldības īpašumus. Ja mēs paskatāmies uz pamatbudžeta izdevumiem pēc funkcionālām kategorijām, tad kā tradicionāli arī 25. Gadā vislielākā izdevuma sadaļa, jeb 46% no visiem kopējiem izdevumiem, ir paredzēta izglītības nodrošināšanai. Otra lielākā sadaļa ir sociālā aizsardzība, kur tiek atvēlēti 16% no visiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem. Diezgan pieaugusi ir ekonomiskās darbības izdevumi, jo 25. Gadā ir plānotu trīs lieli projekti ceļu un ielu pārbūvē, kas ir elektrības iela, jaunā iela, kā arī Riekstiņu ceļš Bikstu pagastā. Un salīdzinot izdevums pa funkcionālām kategorijām, tātad 24. Gada izpildi un 25. Gada plāns, mēs redzam, ka visās sadaļās izdevumi ir plānoti lielāki kā 24. Gadā. Paskatoties uz izdevumiem pa gadiem atbilstoši funkcionālām kategorijām, un šeit mēs redzam, ka nemainīgi, kā jau es minēju, nemainīgi vislielākie izdevumi ir plānoti izglītības sadaļā. Uz sociāliem izdevumiem paskatoties, mēs redzam, ka izpilde ir liela bijusi 23. Gadā, kas ir saistīts ar SAC tērveta lielo siltināšanas projektu. Vispārējiem vadības dienestiem Tātad, ja mēs skatāmies 25. gada plānu, tad redzam, ka tas ir lielāks kā 24. gada izpilde, ko mēs varam skaidrot ar to, kad šajā sadaļā tiek uzskaitīti gan plānotie vēlēšanu nodrošināšanas izdevumi 86 tūkstoši apmērā, kā arī būtiski lielāks ir lielāka plānot līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, ja 24. gadā mēs plānojām 150 tūkstoši, tad 25. gada budžeta plānā tie ir 300 tūkstoši eiro, kā arī šajā sadaļā tiek uzskaitīts līdzdalības budžets. Skatoties uz izdevumiem pēc ekonomiskām kategorijām, arī šeit nekāda pārsteiguma 25. gadā nav sagaidāmi, un kā visus citus gadus, vislielākie izdevumi ir novirzīti atlīdzības nodrošināšanai. 25. gadā tie ir plānoti 55% no visiem izdevumiem, attiecīgi 24. gadā tie bija 58%. Nemainīgi 24% ir preču un pakalpojumu apmaksai. Ir salīdzinoši ar 24. gadu ir samazinājušies izdevumu procentu izdevumu apmaksai, kas salīdzinot ar 24. gadu ir samazinājušies par 202 tūkstošiem. Būtiski par 10% ir pieauguši izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kas ir saistīts jau ar pieminētiem Eiropas projektiem, kur tiek plānots izbūvēt infrastruktūru. Un nemainīgi, neatkarīgi no budžeta lieluma, nemainīgi 4% tiek novirzīti sociālo pabalstu izmaksai un nodrošināšanai. Pamatbudžeta izdevuma dinamikā pa gadiem skatoties, arī šeit nekādi pārsteigumi nav ieraugāmi, tātad vislielākie izdevumi kā visus gadus, arī 25. gadā ir plānoti atlīdzības nodrošināšanai. Un, protams, iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai, tātad preču un pakalpojumu iegādai. Un 25. gadā plānoti vairāki Eiropas projekti, līdzfinansētie projekti un projektu realizācija. Tātad šeit mēs redzam nosauktus lielākos projektus un attiecīgi finansējumu pa finansējuma avotiem. Tātad aizņēmumu valsts kasē, pašvaldības finansējumu un kā cits finansējums šeit ir Eiropas fondu finansējums. Un šeit arī turpinās vairāki projekti. Kopumā 2025. gadā ir plānots uzsākt 13 dažādu projektu realizāciju, kas ir gan ERF projekti, gan arī pārrobežu sadarbības projekti. Un Dobeles no pašvaldības saistību apmaksas apmērs 25. gadam ir plānots 3,5 miljonu eiro apmērā, un plānotās saistības kopā ar visiem pašvaldību kapitāla sabiedrībām sniegtajiem galvojumiem pret pašu ienākumiem sastāda 9,47%. Un 25. gadā plānoti 5 jauni aizņēmumi valsts kasē, kas divi ir Eiropas projektu realizācijai, divi ir kā prioritārie projekti, un viens no šiem projektiem autotransportu un aprīkojumu iegādu pašvaldības policijas vajadzībām ir saskaņojot ar reģionālās attīstības ministriju. Nemainīgi kā citus gadus arī 25. gadā ir paredzētas dotācijas pašvaldības kapitāla sabiedrībām deleģēto uzdevumu veikšanai. 25. gadā dotāciju apmērs plānots pa 70 tūkstošiem lielāks kā 24. gadā, un tas viss lielākoties ir saistīts ar kapu saimniecības uzturēšanu, kur ir nepieciešams digitalizēt vecā Dobeles novada kapsētas, kā arī nepieciešams labiekārtot iepriekš iegādāto zemes gabalu pie Virkus kapiem, lai pilnvērtīgi varētu darboties šī te kapsēta. Un šajā slaidā mēs redzam lielākos novada labiekārtošanas darbus, lielākos darbus, kas ir plānoti šajā iestrādāt šajā 25. Gada budžeta projektā. Tāpat kā citus gadus, arī 25. Gadā tiks veikti lielāki un mazāki remontdarbi pašvaldības ēkās. Šeit mēs redzam plānotos remontdarbus pārvaldes ēkās, kas ir 242 tūkstoši eiro apmērā. Kultūras un sporta iestādēs pa 36 tūkstošiem. Izglītības iestādēs, tātad pirmskolas izglītības iestādēs pa 119 tūkstošiem eiro. Vispārējās izglītības iestādēs pa 270 tūkstošiem, interešu izglītības iestādēs pa 53 tūkstošiem un profesionālās izglītības iestādē Dobeles amatniecības skolā pa 20 tūkstošiem eiro. Kā citus gadus, arī šogad pamatbudžeta sastāvā tiek uzskaitīta autoceļu fonda meritācija, un šajā slaidā mēs redzam autofonda meritācijas sadalījumu novadā 25. Gadam pa teritorijām. Jāsaka, ka autoceļu fonda dotācija 25. Gadā nepieaug, salīdzinoši ar 24. Gadu, tā ir par 1600 eiro mazāk. Un, kā jau minēju, tad nemainīgi 4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem tiek novirzīti sociālās palīdzības pabalstiem, un šajā slaidā mēs redzam, kā tiek sadalīti pabalsti pa pabalstu veidiem. Tātad šeit mēs redzam, ka lielākais līdzekļu apjoms tiek plānots mājokļu pabalstiem Natūrā, kas sastāda 513 tūkstošus. Eiro. Un plānotie ziedojumu budžeta izdevumi, tātad ziedojumu un dāvinājumu budžetā tiek iestrādāti uz gada beigām esošie naudas līdzekļi, kas bija iestāžu kontos, kā arī plānotie ieņēmumi 5600 eiro apmērā, kas jau janvāra mēnesī ir izskatīts ziedojumu komisijā, kas ir ziedojums ģimenes aprūpas centram Laistrazi. Paldies! Prezentācijā tad būs viss.
Paldies, jā, Jolanda, par prezentāciju. Tātad pirmā sadaļa mums ir jautājumi. Jautājumi tātad, un lai mēs arī tā konstruktīvāk iet uz priekšu, tad lūdzu varbūt sākumā jautājumu par budžeta sadaļu ieņēmumi. Vai kādam no kolēģiem ir šie jautājumi par ieņēmumu sadaļu, kas ir uzdodams ziņotājiem vai arī kādam citam no pārvalžu vadītājiem varbūt un nodaļu vadītājiem? Par ieņēmumu ir kādi jautājumi? Lūdzu, Viestur Senfelds.
Jā, paldies. Precizējiet, lūdzu, cik ir pārējošā summa no 24. Gada? Nu, kas ir pie ieņēmumiem, jā, atlikums, budžeta atlikums.
Naudas līdzekļu atlikums pārskata gada beigās sastādīja 7,6 miljonu.
Mm-hmm. Paldies.
Paldies. Vēl kādi jautājumi par ieņēmumiem? Nav, jā. Labi, tad pāriem pie sadaļas, lielās sadaļas izdevumi. Lūdzu par izdevumu sadaļu, ko jūs redzat, kādas varbūt neskaidrības ir un kas jāpajautā ziņotājiem. Lūdzu, Edgars Gaigals.
Jā, jautājumi, vai, nu, jautājumi, protams, būtu nedaudz vairāk, bet labi to nedaudz vēlāk, bet tīri šobrīd, kas man tā iekrita, acīs arī prezentācijā, ja runājam par izdevumiem, tad šajā gadā Rīgā plānojās liels skolēnu pasākums. Un tur, tā kā es saredzēju, cik bija, kolēģi palīdziet, 52 tūkstoši 35 eiro naudiņas, kas paredzētas šim pasākumam. Un tad man gribas jautāt, vai tiešām tā ir tā naudiņa, vai jāsāk, pareizāk sakot, būtu tā pirmais jautājums, kas šajā te naudiņā ir paredzēts iekšā šajos te 52 tūkstošos?
Daudz, Jolanta. Varbūt arī var palīdzēt kultūras pārvalde.
Jā, tātad šo tāmi
sakārīs. Šeit laikam būs
izglītības.
Jā, izglītības pārvalde.
Izglītības, jā, es atvienu.
Tātad šeit ir skolēnu uzturēšanās Rīgā šajā te periodā. Attiecīgi, ja būs vēl nepieciešams kaut kāds atsevišķs transports, kas nebūs pašvaldības transports, kur būs atsevišķi jāmaksā. Nu, laikam jā, tas pa lielam ir uzturēšanās un...
Tad šajos izdevumos sanāk tā kā viss ir iekšā. Tas ir visi maksājumi, kas saistīti, visi izdevumi ar skolu, respektīvi, kur mēs, nu, kur mūsu novada bērni dzīvos, jā. Tad tur ir siltums, ūdens un kas tik iekšā nebūs, jā. Tad šajos izdevumos ir... Ne, pārvadājuma izdevumi. Šajos izdevumos ir ēdināšanas izdevumi. Nav? Vai, nu, to vēl to valsts, jā?
Vienu mirklīti mēs tūdaļ izdrukāsim tāmi, lai kopā pa šiem te kodiņiem, tad es jums arī konkrēti atbildētu, kuri izdevumi tad šeit ir prasīti.
Nu jā, jo...
Tu minēji, ka transporta izdevumi, tad jūs zinat, ka no 1. novembra mēs skolēnu pārvadājums un transportu nodrošinām Tātad paši, attiecīgi arī pie transporta nodaļas ir ieplānoti šie te nepieciešamie līdzekļi gan degvielām, gan šoferu algām, tātad attiecīgi dziesmas vai tu tāmē tas atsevišķi nav jāparedz, bet tu daļu vienu mirklīti mēs jums arī konkrēti pa kodiņiem pateiksim. Jā, tātad šeit ir paredzēts atalgojums attiecīgi personām, kas pavadīs bērnus. Tur nav liela summa, atalgojumi ir paredzēta 10 tūkstoši. Šeit ir paredzētas dienas naudas 400 eiro apmērā. Tātad, kā jau minēju, ir arī šeit transporta pakalpojumi 25 tūkstoši. Ir ēdināšanas izdevumi 3800, ir arī kaut kāda mīkstā inventāra, tātad atsevišķu tērpu iegāde. Un, protams, ēku telpu īra un nomajā.
Paldies.
Tas ir tas, ko izglītības pārvalde ir paprasījusi. Kopsumā 52 000.
Jā, un tas tā viss arī sanāk. Tikai 52 tūkstoši, droši vien jau būtu jāpriecājās, kad nu, tā naudiņa ir tik maza, bet tai pašā laikā nu, atkal ir, protams, tie bērni pietiekami daudz mūsu novadā, kas noteikti ņem šo te dalību svētkos.
Es saprotu, ka Anita grib palīdzēt, ja? Un kaut ko pastāstīt mums.
Jā, par dziesmu svētkiem. Labdien, jā. Labdien visi klātesošie. Tātad skolēnu dziesmu un deju svētkiem mēs šobrīd gatavojas 536 skolēni. Tātad pamatā dejotāji, koristi un tad vēl ir arī koklētāji un arī vizuālās mākslas pārstāvi dalībnieki. Neteiksim lielāko daļu, bet vienu daļu šos izdevumus sedz valsts dalībnieku ēdināšanu, visu dalībnieku ēdināšanu un arī kolektīvu vadītāju ēdināšanu, tāpat arī visu dalībnieku dzīvošanas izmaksas sēdz izglītības ministrija. Mēs ēdināšanai un dzīvošanai esam paredzējuši izdevumus tiem cilvēkiem, kas mums dosies palīgā. Tie ir tie, kas pieskata kolektīvus, kolektīvu dalībniekus, ja būs nepieciešami kādi vēl skolotāji vai vecāki. Tie ir izglītības arī pārvaldes darbinieki, kas šobrīd strādā un man palīdz sagatavoties šiem svētkiem. Tad, ja tu runāji arī par to mīksto invertāru, mēs esam paredzējuši arī naudiņu tādam vienotiem krekliņiem, lai Dobeles novads tiktu pamanīts arī šajos svētkos visiem dalībniekiem vienotus. Un lielākie izdevumi, jā, tas ir transports.
Paldies, paldies.
Jā, paldies, paldies. Tad, kā teikt, lai izdodās viss šis lielais pasākums, protams, tas viennozīmīgi, ja tas viss sareiķināts, tad tas priecē. Vēl jautājumi, protams.
Lūdzu.
Kā jau teicu, droši vien diezgan haotiski, jo varēja šo te budžetu šoreiz skatīt diezgan pa diagonāli, bet tas vēlāk, kāpēc? Nākamais jautājums ir saistīts, ko paredz mājokļu attīstības sadaļa? Jo tur es skatījos budžetā, tur bija, nu, protams, kopējā summa un tad arī katrā tā kā pagastā paredzēts šī kaut kādas sumiņas šeit mājokļu attīstības sadaļai. Ko varētu par šo lūdzu nokomentēt?
Lūdzu.
Jā, tāpat kā citus gadus arī šogad nekur mums nepazūd mājokļu un komunālās saimniecības sadaļa, tātad šeit ir visi novada teritorijas uzturēšanas darbi, attiecīgi atsevišķi projekti, kas ir teritorijas attīstība, kā arī, protams, tas, ko jūs jau pieminējāt, katram pagastam šeit ir sava struktūra vienība, mājokļa attīstība un attiecīgi konkrētā pagastiņa nosaukums, ja jūs skatāties otrajā pielikumā un attiecīgi arī šīm vajadzībām teritorijas uzturēšanai, labiekārtošanai paredzētie līdzekļi.
Paldies.
Bet kas tas tieši ir mājokļu sadaļā? Ko tas tieši sevi?
Tātad šeit ir visa teritorija kopšana. Tur, kur tiek pļautas zāles, tur, kur tiek labiekārtoti, piemēram, celiņi, tur, kur tiek uzturēti bērnu laukumi. Vai, nu, ja mēs par pagastiem runājam, šajā sadaļā ir arī dotācijas kapitāla sabiedrībām mūsu deleģēto funkciju uzturēšanai, tas, kas attiecās uz teritorijas kopšanu un teritorijas uzturēšanu publiskām teritorijām. Ja mēs runājam par projektiem, kas šajā sadaļā ir, tātad šeit iet visi tāda veida projekti, kas ir vērsti uz teritoriju labiekārtošanu, uz teritoriju attīstību, uz tādu, kas nav piesaistām, piemēram, kultūrai, izglītībai vai sporta sadaļai.
Paldies, Lodi.
Jā, paldies. Nākamais jautājums. Man interesanti šķita arī divas pozīcijas, kā novada labiekārtošanas darbi un atsevišķa sadaļa, kas iespējams, nu, tā kā atsevišķi tiek izcelt ārā, ir tērvetes labiekārtošana. Tas neiet kaut kā kopā kontekstā ar novada labiekārtošanas darbiem, vai tas ir kaut kas īpašs, kas tiek, nu, izcelts ārā? Kā šo lūdzu varētu komentēt?
Jā, tātad tērvetes labiekārtošana, tā ir struktūra vienība, kas tika pārņemta no, tad, kad mēs pārņēmām visu un apvienojam pievienojot tērvetes pagastu, šajā struktūrvienībā tiek uzskaitītas darba algas darbiniekiem, kas strādā labiekārtošanā gan tērvetes pagastā, gan Bukaišu pagastā, gan Augstkalnes pagastā. Lai šie te dati būtu salīdzināmi, tad šī struktūrvienība ir saglabāta, tāda, kāda viņa bija pārņemot tērvetes novadu, tāda viņa ir saglabāta arī šobrīd. Tā ir darba alga darbiniekiem, kuri strādā šajā te labiekārtošanas procesā, teikšu tā.
Paldies, Lūdzu.
Jā, paldies.
Un, ja mēs runājam par struktūru vienību, tātad novada labiekārtošanu, jūs teicāt?
Jā, novada labiekārtošanas darbi.
Jā, tātad šajā struktūra vienībā ir tādi darbi, kas ir veicami vairāk Dobeles pilsētā, un attiecīgi arī tas ko mēs deliģēšanas līgums tas nebija, bet tas bija tas, ko mēs maksājam Dobeles namsaimniekam par to, ka viņš apsaimnieko mūsu dzīvojamo fondu. Un tātad attiecīgi atsevišķi darbi, kas tiek veikti pilsētā un kas nu jā, pilsētā.
Paldies, Lūdzu.
Jā, labi, paldies. Šoreiz man jautājumi laikam vairāk nebūs. Došu vārdu kolēģiem tālāk, kuriem paldies. Noteikti jautājumi būs.
Jā, kurš kolēģis turpina ar jautājumiem? Ir kādi jautājumi kolēģiem? Jautājumi nav. Jā. Lūdzu, Andris Padviņskis.
Jā, man ir jautājums par tautas namiem, tautas nami. Tur tā izskatās par, tā es tūlīt viņu atradīšu, kur viņš man ir. Tūlīt, mirklīti. Jā, par atlīdzības izdevumiem. Tur izskatās kaut kādās tā kā kategorijās ir, nu ne kategorijās, ir ap 30 tūkstoši izdevumi un ap 20 tūkstoši izdevumi ir atlīdzībās. Tie darbinieku skaits, nu pieņemsim, ja paņemam Penkule, Īle, Kaķinieki un mums vēl bija šie divi krimūnas, ir ap 30 tūkstoši tas atlīdzībā. Tur ir tas darbinieku skaits ir lielāks un nu, es saprotu, ka ir lielāks acīm redzot. Un kas tur ir par darbiniekiem, jo es saprotu, pieņemsim, pagājušajā gadā man šeit arī uzdevu šo jautājumu par Īli, jo tur bija, man liekas, ka kurinātāji bija tieks šo te tautas namu kurināja, tāpēc arī bija tā lielāka atšķirība, kas ir ar krimūnas, tāpat arī no Īlu un Penkulu.
Jā, tātad krimūna tautas namā ir tautas namu vadītājs pilnu slodzi un attiecīgi apkopējs arī uz pilnu slodzi. Penkuls tautas namā ir tautas namu vadītājs uz pilnu slodzi un apkopējs uz pilnu slodzi. Kāda jums vēl interesē struktūra?
Tad bija Kaķinieki, Īle.
Tā. Kaķinieku tautas namā. Kaķinieku tautas namā ir tautas nama vadītājs ar Gardenas ciema kultūras darba organizātoru pienākumiem uz 09 slodzīti un apkopējus uz pilnu slodzi. Īles tautas namā ir tautas nama vadītājs ar slodzi 07, apkopējs ar slodzi 06 un kurinātājs.
Lūdzu?
Uh-huh. Jā, paldies.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav. Labi, tad lūdzu priekšlikumi un iebildumi par budžetu projektu. Vai priekšlikumi iebildumi, tad
jā. Pēc tam būs debats,
jā.
Jā, labi.
Tad priekšlikumi un iebildumi, es saprotu, nav. Labi, paldies. Nu, tad debates lūdzu, kas vēlas debatēt.
Jā.
Lūdzu, Viesturs Renfrods.
Jā, nu, darbu pie šī gada budžeta es sāku, vai pareizāk sakot, man bija iespēja sākt diennakti atpakaļ. Es ļoti priecājos par kolēģiem pārējiem, kuri tika iepazīstināti papildus ar šiem budžeta gan ieņēmumiem, gan izdevumiem. Tika viņiem izskaidrots, un es saprotu, tāpēc arī jautājumu pozīcijai šodien nav nekādu. Bet nu, es neesmu gatavs pēc diennakts darba spriest par budžetu un vēl jau vairāk virsīt viņu uz domas sēdi. Paldies!
Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Tā bija Edgars Gaigals, tad Ainārs man iets jālūdzu.
Jā, paldies, tā kā es arī būtībā jau mazliet ieminējos uzdodot jautājumus. Kopumā situācija jau pavisam līdzīga, jo, protams, mūsu normatīvie akti nosaka par komiteju izsludināmo jautājumu, tā kā virzību uz komitejām, ka tas ir veicams 3 darba dienas iepriekš, kur, protams, mēs saņemam informāciju par izskatāmajiem jautājumiem, bet savukārt, protams, normatīvi akti paredz to, kurā brīdī ir atsūtami materiāli. Nu jā, un tas arī, protams, ļoti veiksmīgi tiek šobrīd realizēts no domas puses. Un arī es tikai un vienīgi varu būt priecīgs par pārējiem deputātiem, kuriem bija iespēja jau pēc pagājušās nedēļas ceturtdienas domas sēdes iepazīties ar budžetu un droši vien arī iztaujāt institūciju vadītājus vairāk par konkrētām pozīcijām. Bet kā mums ar deputātu Andri Podvinski atbildēja domas priekšsēdētājs, tad uz jautājumu, vai te tikai no aicināta deputāti drīkst piedalīties, tad tā atbilde bija jā, kad šeit piedalās aicināti. Bet, manuprāt, tā situācija varētu būt diezgan, noteiksim, pavisam veiksmīgāka tajā ziņā, kad, ja arī mēs pārējie deputāti būtu bijuši un būtu varējuši piedalīties šajā te, tā saucamajā budžeta apspriešanā, jo tādā gadījumā es uz to skatos ļoti pozitīvi, jo tad būtu bijis iespēja droši vien krietni vien vairāk jautāt jau par šo te budžetu, par budžeta sadaļām un tā tālāk. Bet ņemot vērā arī šo te iepriekš pieminēto 24 stundu laika posmu, tad kopēji budžetam es varēju tā tīri pa diagonāli izskriet cauri un paskatīties, jo arī šajā reizē ir patīkami, kad ir tas materiāla apjoms ļoti liels un arī savējādā ziņā detalizēts, kā piemēram par šiem te remontiem, kur var redzēt plānotos un virzītos, un protams, ne tikai. Šobrīd, diemžēl, man jāsaka tā, lai arī kā mēs to nosauksim, politiskā šova elementi vai vēl kaut kā, bet nekas cits neatliek, kā jautājumi pavisam noteikti varētu būt un varētu rasties domas sēdē, jo līdz domas sēdēji būs daudz lielāka iespēja iepazīties ar šo te budžetu. Un, piedodiet pārējie kolēģi, bet acīm redzot, tad būs jājautā domas sēdē. Lai gan nevienreiz vien domas priekšsēdētājs ir arī atgādinājis un uzsvēris, ka tam lielākajam darbam būtu bijis jābūt šeit komitejas sēdēs, kam arī savēdā ziņā es piekrītu. Bet šoreiz tā iespēja ir pavisam savādāk izveidojusies. Tāpēc arī es šajā gadījumā vēlos pateikt, ka šobrīd pēc tā laika, ko esmu varējis veltīt šim budžetam, arī es nevarēšu nobalsot par virzību budžeta jautājumam uz domes sēdi. Paldies.
Paldies, Lūdzu, Andris.
Jā, līdzīgs stāsts man arī par budžetu ir. Un šajā sakarā es, ticiet vai neticiet, es nosapņoju šonakt, ka šajā namā deputāti ir sadalīti izredzētajos un nevēlamajos. Tātad izredzētie ir iepazīstināti ar budžetu, apspriesti, pārspriesti visi ieņēmumi, izdevumi un, protams, nospriesti arī investīciju projekti. Un kā visiem zināms, mums ir šogad naudas tik daudz, kā nekad nav bijis, tāpēc izredzētā domas daļa var būvēt megaprojektus par lielām naudām, kā piemēram rotaļu laukumu pilsētas centrā, AUC, TRT, konteineru laukumus, Tāpat ir arī paredzēts liels turistu pieplūdums pie mums, jo tam ir mērķiem arī paredzēts lielas naudas. Bet turistiem Dobelē nav kur ieturēt maltīti, jo nu, esot kafēnīcas, kur paēst. Nu, cerams, kad būs. Nākotnē arī ir plānota jaunas vidusskolas būvniecība, uz kuru savedīs, nu, laikam bija 11 miljoni, cik es atceros. Nu, tad jau laikam jauna vidusskola būvēsies un nu, arī visi skolnieki savedīs no apkārtnes. Jā, un to es visu nosapņoju par budžetu, jo nu, visvakar vakarā ieraudzīju, ka dēposta apnācis ir budžeta projekts, nu, tad man tāda nakts pagāja. Jā, jo man nebija laika pēc darba iepazīties ar budžetu. Tātad tiksimies domas sēdē, nu, tur būs jautājumi no tie, ka iepazīšu.
Paldies, paldies. Lūdzu, Andris Paldvinskis.
Jā, paldies. Jā, laikam jau tāpat kā kolēģiem, kuri vakardien saņēma šos te materiālus, 11.43. Saņemot materiālus, uzreiz nav iespēja ar viņiem iepazīties, ja mēs skatāmies, ka cilvēkiem ir darbs, un darbs ir līdz 5-6, tad 6, ja ierodas cilvēks mājās, tad līdz pusnaktī viņam ir vēl mazāk stundas, nekā, ja paskatāmies 11.43, kad dokumentus saņemti, tad atliek no 6 ir 6 stundas, kur jāvelta laiks arī vēl citām nodarbēm, mājas lietām. Protams, ir miegs, protams, no rīta var celties ļoti agri un lasīt un iepazīties ar dokumentiem, bet tas nav 24 stundas, kurās ir iespēja iepazīties, tās ir maksimums 10 stundas laiks, lai izlasītu, iepazītos, apkopotu, piezvanītu kādam, uzdot kādu jautājumu. Tas ir gana īss laiks, lai spētu pateikt, jā, šis budžets ir labs vai nav labs. Es šobrīd to nevaru pateikt, jo laiks, lai iepazītos, izvērtētu, saprastu, ir gana maz. Gluži kā kolēģis Edgars Gaigals jau teica, jā, būtu bijusi iespēja mums deputātiem piedalīties arī pagājušu nedēļu pēc domas sēdi šajā te apspriedē, kur bija arī izglītības pārvaldes vadītāji, vai ne? Bija arī kultūras pārvaldes vadītāji, bija sociāla dienesta vadītāji, gan arī Jolanta bija. Tad jautājumi iespējams būtu tad, bet, nu, kā jau kolēģi teica, visdrīzākais jautājums parādīsies domas sēdē. Tāpēc es arī nevaru balsot par virzīšanu, es balsoju pret virzīšanu uz domas sēdi. Paldies!
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikt viedokli? Lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, es arī pievienošos iepriekšējiem runātājiem. Esmu tieši tādā pašā kategorijā nevēlamie un pēc iespējas vēlāk informāciju, lai tiktu nodota mums un attiecīgi, lai mums būtu pēc iespējas mazāk laiks paskatīties, kas tad tur īsti ir. Un jā, es arī pievienojos tam, kad šodien balsošu pretvirzīšanu šī budžeta projekta, jo diemžēl tas ir jautājums par cieņu pilnu attieksmi, par darbu komandā, jo es ļoti labi atceros, ka jau rudenī, starp citu, ka Mieņska kungs arī bija tas, kurš jautāja, ka tad sāksies darbs pie budžeta, varbūt viņiem tā kā nav jautājumi otrajā pusē, tad viņiem bija darbs pie budžeta, nezinu, nav mans jautājums, bet man tā arī, mans darbs sākās tieši tāpat kā maniem iepriekš kolēģiem, kas runāja iepriekš vakar saņemot, bet nu tieši tā, ja tā vēl būtu piekdiena un pa vidu brīvdienas, iespējams, es tam varētu veltīt laiku, bet tomēr darba dienas, pusdienas laikā saņemt materiāli par tik ļoti nesvarīgu lietu kā budžets, Dobeles novada nākamā gada, nu, jā, tas ir attieksmes jautājums, un es arī pievienojos kolēģiem, mani jautājumi būs sagatavot uz domas sēdi, un tad arī būs, protams, mans galā lēmums, bet šodien es arī pievienojos viedoklim, ka Es nevirzu šo projektu uz domes sēdu. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Gīns Kamiņskis, lūdzu.
Jā, paldies. Manuprāt, šobrīd nedaudz mēs aizvien pa nepareizu ceļu. Un kāpēc? Es nedzirdēju priešlikumu vēl virzīt uz domes sēdi. Un es šobrīd skatījos, ja finanšu nodaļas vadītāja prezentēja budžetu, tad mēs sākam šeit izskatīt. Ja sākam izskatīt, tad uzdodam jautājumus, neskaidros jautājumus, līdz kurai vietai tiekam, ejam tālāk. Un tad, kad ir jautājums par domu virzīšanu tikai uz sēdi, tikai tad mēs izsakam savu attieksmi. Šobrīd jārunā, jo nav tie jautājumi, man liekas, ir gana daudz vai neskaidrību daudz. Tātad šeit būtu jāuzdod jautājumu par tiem vai tām pozīcijām, kas tika prezentētas. Nav skaidrs, ejam tālāk. Nav skaidrs, skatam nākošajā sēdē, ja tāds ir priešlikums, bet vēl joprojām neiet jautājums, manuprāt, varbūt es kļūdos, varbūt ir priešlikums izskatīt domu sēdē nākošo, bet es domāju, ka nav šāds priešlikums. Paldies.
Paldies, lūdzu. Edgars Gaigals, jā. Edgars Gaigals, lūdzu. Paldies, jā.
Jā, paldies. Droši vien otrā iespēja pie debatēm. Man tomēr fascinē, kā tas viss tiek pagriezts otrādi, jo mēs ļoti labi zinām, kā tā norise, kāda tā kārtība, kā viss notiekās un kā neesam ne pirmo gadu šajā te politiskajā vidē vai darbā pašvaldībās. Nu, lūk, vēl vienreiz tomēr gribētos akcentēt to, kad lai būtu šie jautājumi, tātad iepriekš arī, nu, man tomēr būtu bijis pareizi iepazīties daudz plašāk, nekā tas varbūt šobrīd tika izklāstīts. Arī tas, kas tika izklāstīts, visnotaļ profesionāli. Ja, bet tomēr tad no vienas puses mēs varam uz visu šo paskatīties nedaudz savādāk, tad kāda jēga un kāda būtība ir tiem materiāliem, kurus mēs saņemam e-pastā vai lietvarī. Ja mums ir jārunā par tām lietām, nu, kuras šobrīd tā kā tika stādītas priekšā, tad jau droši vien mēs viņus arī iespējams varējām saņemt pēc komitejas sēdes, nu, tā kā uz domes sēdes. Tad mēs uzdotu jautājumus par to, ko mēs redzam ekrānos, un ar to viss būtu smuki un godīgi aizgājis. Bet, nu, nē, kolēģi, nu, taču, teicam tā, vēl vienreiz, ne pirmo gadu mēs esam pie budžeta jautājumiem, un man jāsaka, ka no pieredzes tā situācija bijusi patiesi labāka, kad budžeta, nu, ne tikai budžeta, bet komitejās izskatāmos jautājumus mēs esam saņēmuši laicīgi. 3 dienas iepriekš pirms komitejas sēdēm. Nu, diemžēl šobrīd šis ir kritiski, manuprāt, nepareizi šāda te veidā tieksme. Paldies.
Paldies. Kāds vēlas izteikties? Nē, tad līdz ar to mēs arī debats slēdzam, tātad pirms jautājumu par virzīšanu, tātad uz domas sēdes tiešām uzskatīju, ka mēs šodien, kā Gīns arī Kamiņskis teica, sāksim darbu pie budžetu. Darbs notiek komitejās, un šodien būs daudz jautājumu un daudz laika mēs veltīsim, bet es varu pievienoties, tas ir attieksmes jautājums no dažiem deputātiem par to, kad darbs nav jāveic komitejās, darbs jāveic domē, lai taisītu politisko teātri. Protams, man nav iebildumu tādas jūsu tiesības, pārcelsim visas debatas par budžetu uz domes sēdi. Arī es domāju, ka varbūt vajadzēs 2 vai 3 komitejas apvienoto sēdes, lai mēs tiktu līdz domē. Un mēs iziesim cauri, arī šodien ir pieslēgušies visi pārvalžu vadītāji, lai varētu atbildēt uz visiem neskaidriem jautājumiem. Ir Jolanta, Bet, ja nav tās vēlmes, nu, tad ar varu, protams, nepiespiedīs strādāt, bet, nu, varam tikai kritizēt. Labi, tad, lūdzu,
jā,
es... deputs ir kā noslēgts dāci. Es...
Bet, nu,
bet ļaujiet,
runa labi. Par virzīšanu vai nevirzīšanu. Es par to.
Jā.
Jūs atļaujiet, lūdzu, runāt? Paldies. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka budžets nav sasteigti jāpieņem. Neskatoties jau uz to, ka mēs pagājušā nedēļā šīs divas stundas, nu, jūs redzējāt, es jā, nenoliedzu, mēs pavadījām, mums bija tāpat šie jautājumi, un bija jautājumi tādi, lai precizētu šo prezentāciju, ko finanšu nodaļas vadītāji arī šobrīd prezentācija atspoguļoja arī, kur mūsu jautājums bija, piemēram, no kā veidojās, kādas pozīcijas bija budžeta atlikumam uz 25. Gadu, cik, nu, tie jautājumi, kas mums ir valsts, kas aizņēmums, cik tas prasīja, bet, lai iepazītos maksimāli plaši ar visām budžeta pozīcijām, mēs līdzīgi, kā jūs vakardien saņēmām, tāpatās šos materiālus. Un, ja jūs man prasat, man arī bija pirmās laika, un es esmu par to, kā šī apvienotā finanšu komiteja ir vēl vien jārīko, ir jāizrunā šie jautājumi, kas nav skaidri, un lai mums nevienā mirklī nerastos iespējas, ka budžets ir sasteigti pieņemts, jo attiecībā pret to, ko mums nosaka likums, mums ir divi mēneši laika budžeta pieņemšana pēc tam, kad valsts prezidents ir izsludinājis valsts budžetu, tas nozīmē, kurš datums ir mūsu termiņš? 17. Kurš februāris?
19.
19. Februāris, jā. Nu, tas nozīmē, ka mēs varam debatēt par budžetu, un es domāju, ka arī mums šie jautājumi var rasties, un viņam, tas ir mans viedoklis. Nu, nav jāskrien un nav jātrako ar budžetu pieņemšanu un jāvirza uz nākošo sēdi, lai mēs šeit ceptos kaut ko iekšēji. Jo tomēr mēs strādājam kaut kā vienā virzienā uz Dobeles novadu, tā kā ir jāizrunā un rūpīgi jāizskata šie pievienotie dokumenti, ko mēs visi saņēmām. Ļoti, Jolantai, liels paldies, ir tiešām ļoti smalki, ir, visas pozīcijas ir atrunātas, un pie budžeta šādas, nu, pie šāda budžeta, kādu mums piedāvā, es nezinu, kurš no deputātiem šeit ir piedalījies un sēdējis klāt, un to ir darījuši iestādes un struktūru vienību vadītāji un darbinieki un personāls, un mēs saņemam, un ja mums ir kādi ierosinājumi, tad mēs varam kaut ko mainīt, bet pa lielam, jo, protams, ka šo budžetu, cik 230 tāmas izskatīts, kas ir tās tāmas iesniedzina, nu, ne jau deputāti. Nu, tā kaut kā. Tas ir mans viedoklis, un es ierosinu, protams, ka vēl vienu apvienoto budžeta finanšu komitejas sēdi, un arī izrunāt un mierīgi pārunāt un atbalstīt vai neatbalstīt, un tad iet uz priekšu besteigas. Paldies!
Paldies, lūdzu, vēlreiz, vēl kādu viedokli par turpmāko jautājumu izskatīšanu, par dats, jā, lūdzu, Viesturs Reinfelds.
Jā, nu, paldies deputātiem Kaminskim un Reinikai. Man tiešām ļoti priecē jūsu teiktais, un ja jau tas tā bija domāts, tad nu vienkārši pieņemsim to, ka priekšētājs sākumā aizmirst pateikt, ka šis jautājums ir tāds, kuru nevirzam uz domas sēdi. Jo raugi komitejās visi jautājumi tiek iesniegti loģiski ar izskatīšanu komiteju un pēc tam virzīšanu uz domas sēdi. Bet es atvainojos, jā, varbūt priekšētāji vārdā pārējie nav sapratuši, ir sapratuši divi deputāti, jā, par to, ka mēs nevirsam uz domas sēdi šodien šo jautājumu, ka mēs sasaucām nākošo apvienotās komitejas sēdi. Es tikai būšu priecīgs par to, ka mums būs iespēja plašāk padiskutēt un atsevišķi padiskutēt par vairākiem jautājumiem. Paldies!
Paldies! Vēl kādu viedokli, lūdzu? Tātad, lūdzu, Gīns Kamins.
Es vēlreiz, jā, ļoti īsi, tiešām, ja šodien es dzirdēju to, ka nav deputāti gatavi skatīties budžetu, nav gatavi skatīties, nav priekšlikumu. Ir runa par kaut ko citu, pēkšņi sāk runāt par to, par lēmumu pieņemšanu. Arī šeit es tomēr nedaudz Refila kungam nepiekrītu, tanī ziņā, kad parasti pēc lēmuma, ka noslēdzās, tad pieņem lēmumu virzīt vai nevirzīt. Tikai tad, ka lēmums ir izskatīts objektīvi, tam vajadzētu būt, manuprāt, noslēguma jautājumā. Bet šobrīd dzirdot visu to, ka nu, es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu gatavs skatīt budžetu. Tad jānāk un jāskata, tad, ka kāds, viss ir jāizrunā šie jautājumi. Jo šobrīd jautājums, mēs runājam par citu, par virzīšanu, mēs runājam par noslēguma teikumu, virzam vai nevirzam izskatīšanai domas sēdē. Mēs esam pilnīgi ne par tēmu, mēs runājam. Paldies.
Paldies.
Izskatām jautājumu, jautājums, tad vizam domas ir.
Jautājums, tātad vai nedēļas laiks būs pietiekošs, lai mēs organizētu nākošo apvienoto komiteju sēdi par šo jautājumu?
Nē, nu tad jau, kolēģi, es atvainojos, ka es iejaucos, jā. Nu tad jau vienkārši izsakam šo priekšlikumu un nobalsojam, kurš tad par to virzīt vai nevirzīt, jo es šobrīd dzirdēju, faktiski es nemaldos 7 deputātu domas par to, ka nevirzīt. Jā? Tad nobalsojam, vai virzīt vai nevirzīt.
Nē. Šāds balsojums nav izvirzīts, tad balsojums vai jautājums ir izvirzīts, es saprotu no kolēģu vairākumu, kad ir nepieciešams tātad šī jautājumā turpinājums, tātad papildus laiks, lai iepazītos ar saistošo noteikumu projektu, un es domāju, nevienam arī nebūtu iebildumu no kolēģiem, ja mēs šo jautājumu tātad turpināt skatīt pēc nedēļas. Es jautāju, vai nedēļa pietiekošu laiks, lai nebūtu tā, ka pēc nedēļas mēs sēžam, saka, pamazi laiks, lai iepazītos un... Būs pietiekoši Andrim laiks, lai atrastu laiku iepazīties. Paldies. Pārie kolēģi piekrīt nedēļa pietiekošu laiks. Labi, tad nākošu trešdien mēs varētu organizēt atkal kopēju komitejas sēdi, un šī komitejas sēde varētu sākties pulkstens divos. Kā vai vairums tiekušo sapulci, kā tur komitejas sēde? Ko lūdzu? Nu, mēs varam vēl apvienot ar pēc domas sēdes turpināt. Tā tad domas sēde, un pēc domas sēdes tad turpinam. Jā, tad princip... Es domāju, jā, mēs varētu sākt pulkstens vienos domas sēdi un uzreiz pēc domas sēdes beigām turpinam darbu ar budžetu projektu. Ko lūdzu? Jo pārsvarā mums ir pēcpusdiena, vien jau no rīta jau daudz netiek. Ja mēs skatīsim budžetu un būs ļoti vēls, mēs varam arī pārcelt uz piekdienu vai pirmdienu vēl skatīšanu un turpināt 3 dienas vai brīvdienās. Tas mums nekādā veidā neierobežo pašiem tiesības noteikt šo domas komitejas sēdes atvainojas. Tad lēmums vienojoties ar atlikt šo jautājumu izskatīšanu un no savas puses apņem tātad šo komiteju sēdi sasaukt uzreiz pēc domas sēdes.
Kolēģi, lūdzu.
Pēc domas sēdes tātad tiks sasaukt apvienotā komiteju sēdi. Un es domāju, tā arī rakstīsim uzreiz pēc domas sēdes. Mēs nezinām, cik mums ilgi domas sēdies, ātrāk vai mazāk, tad... Ko lūdzu? Nē, ceturtdien. Ceturtdien pēc domas sēdes. Domas sēdi vienos. Jā. Tā. Tā. domas sēdi vienos, un pēc domas sēdes tātad turpinam budžetu, un investīcija plāns nākošais jautājums ir sasaistīts ar budžetu, tātad es domāju, šodien tad šis jautājums ir atliekams uz. Nu, viņš ir budžeta jautājums. Jautājums, ja mēs akceptējam to budžetā, tad mēs arī pēc tam investīciju plānu attiecīgi precizējam. Jautājums, ko vēlreiz tomēr aicināšu, kas ir svarīgi, vai mēs tomēr nevarētu izskatīt piekto jautājumu par personālu izmaksām kapitāla sabiedrībās, lai faktiski dotu iespēju kapitāla sabiedrībām darboties? Vai ir iebildumi, ja iekļaujam, skatam, nu, ja būs kādi jautājumi, tad... Kulūdzu? Tātad paskaidrošu lietas būtību, tātad likumā šobrīd ir noteikts ierobežojums, ka personāla izmaksas, jeb atalgojuma fonds, kapitāla sabiedrībās nevar pieaugt vairāk kā par 2,6%. Un, diemžēl, budžeta izskatīšanas gaitā tika noraidīts šis priešlikums, kad attiecībā uz tiem 2,6% netiek iekļauts izmaksas, kas saistīts ar minimālās algas pieaugumu un arī funkciju uzdevumu paplašināšanu kapitāla sabiedrībās. Faktiski, es domāju, šeit saimnes deputāti nereitinājās ar to situāciju, kas ir lauku rajonās, kad kapitāla sabiedrībās kā mūsējās varbūt ļoti liels īpatsvars ar darbiniekiem, kuri joprojām saņem minimālu algu. Līdz ar to, attiecīgi, mūsu kapitāla sabiedrības nevar iekļauties šajās ierobežojumos, un tad ir lūgums, izmantojot šīs tiesības, ka dome drīkst atļaut kapitāla sabiedrībām vairāk paaugstināt šo atalgojumu fondu, tātad noteikti, kad uz šiem 2,6% ierobežojumu neatiec minimālās algas pieaugums, un tātad pieaugums, kas saistīts ar funkciju paplašināšanās kapitāla sabiedrībās, ja tas ir saskaņots kapitāla daļu turētāju pārstāv. Un šeit iet runa vairāk par Dobeles komunāliem pakalpojumiem, kur mēs zinām, ka ir gan liels minimālās algas saņēmē īpatsvars, gan arī tas, ka kapitāla sabiedrība 1. Februāri pārņem atkritumu izvešanas pakalpojumus arī bijuši audzes novada teritorijā, tad paplašinās šie funkcijas ir uzdevumi, ir jāpieņem atsevišķi darbinieki papildus, lai šo uzdevumu izpildītu, un līdz ar to arī, kā es teicu, nevar ievērot objektīvu apstākļu dēļ šo valstī vispārīgi noteikto ierobežu. Lūdzu, tātad vēlreiz, vai varam iekļaut, izskatīt šo jautājumu, vai ir iebildumi? Lūdzu, Ainārs Mērs.
Es jau patieši to lēmumu projektu gribēju painteresēties. Te ir rakstīts, ka tas visām kapitāla sabiedrībām, bet jūs pieminējāt, ka tas aktuāli komunāliem, Dobeles
tas
komunāliem
patalpojumiem. Tas ir par attiecībā par funkciju paplašināšanos.
Jā,
bet ir liels īpatsvars arī audzes komunālos, kuri minimālas algas saņēmē, līdz ar to arī, lai mēs pieņemam tādu kopēju, jo piekrītīsiet minimālā alga, nu viņi ir jāceļ tur neatkarīgi, ne no kā ir normatīvais akts, kas tev jānodrošina, nu līdz ar to attiecināt uz to būtu, nebūtu pamata. Nu tāpat ir šī objektīva funkcija paplašināšanās, kas var notikt arī kapitāla sabiedrība.
Nu tas ir palielināt vairāk, bet konkrēti, nevajadzētu konkrēti nolemt, par cik palielināt.
To jau kapitāla sabiedrība nosaka.
To noslēgt un izpildu direktors kā kapitāla daļa turētais saskaņot. Mēs noteikti tos principus, tātad neskaitam minimālā alga un funkcijas, ja tāda ir. Jā.
Es tā ir.
Lūdzu, Viestrus Enfelds.
Es sapratu, ka iekļaujam, jā, darba kārtībā.
Nu, tieši jautājums.
Nu, tad lieciet uz balsošanu.
Jā, tātad labi, balsojam par to, vai iekļaujam šo piekto darba kārtības punktu darba kārtībā. Tātad es saprotu, tātad atturās Kristīna. Iekļaujam, tātad pašu būtību jautājumu jau it kā izskaidro, bet var...
Tad man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Jā, jautājums ir tāds, ne vairāk kā par 2,6, bet varbūt, ka mēs varam noteikt maksimālo procentu skaitu. Nu, lai nebūtu, lai tas nepārvērstos tagad par kaut kādu. Es saprotu, ka nu, tāpat jau saprātīgi spriedīs kapitāla sabiedrības par savu kapitāla sabiedrības biedru, teiksim, biedru personu atalgojumu, bet noteikti kaut kādu maksimumu, nu 5%, 4%, ne vairāk, nu... Nu, šeit mēs atļaujam vairāk kā par 2,6.
Nē, mēs atļaujam, mēs neskaitam 2,6% minimālās algas pieaugumu, kas jau veido kaut kādu 4% reitinot pret minimālu algu, tas pieaugums ir, ja? Tātad, un šīs funkcija paplašināšana, bet tāpēc arī juristi iekļauj šo ierobežojumu, ka tas patstāvīgi kapitāla sabiedrības valde nevar to izlemt. Jautājumu ir jāsaskaņo ar izpilddirektoru, kas ir tā kontrolējušā institūcija, lai, kā jūs teicat, nu, neizdomāt pēkšņi uz to funkciju palielināšanās reiķinu, tad nesamērīgi kāpināt šo atlīgumu.
Nu, bet mēs šeit savā lēmuma projektā sakam, ka mēs ļaujam palielināt vairāk kā par 2,6%. Nu, kur ir vārds?
Nē, vairāk mēs ļaujam, ne vairāk kā 2,6 neskaitot minimālo, neskaitot funkcijas. Lūdzu, Ginska-Minska.
Lūdzu, arī nedaudz, jā, tieši tā vairāk izveidojās, ja neskaita minimālo, jo, piemēram, ja izskaita minimālo, un tas ir visās tanīs sarunās arī ar finanšu ministriju, ko sākumā nesaprata, ja izskaita minimālo, tad minimālā viena noēda un pat nepietiek, lai palielinātu. Un tanī brīdī tad arī izpilddirektora kontroli, ja es pareizi saprotu šo lēmumu, izpilddirektors vēl papildus nokontrolē, viņam ir iespēja neskaitot minimālo algu, kam jāpalielina, vēl kādam vajag, nu tad viņš pakustina šo iespēju robežu.
Līdz 2,6%.
Nu, vai kā tā aizvelsies no algu palielināšanu, nu tas laikam nav iespējams.
Nē, ierobežojums 2,6%.
Nu tā tad ne vairāk kā par 2,6%.
Neskaitot minimālās algas.
Nu jā, bet šeit vārdiņš ne nav iekšā.
Ne vairāk ir ielikts iekšā likumā.
Es tu pateikšu ciparos, ko tas izklausās ciparos, ja 2,6 palielina par 2,6 tiem, kam ir 740, tad tie ir 19 eiro.
Jā,
tā kā, nu, vienkārši tas palielinājums nevar būt tik liels, jo tas, nu, viņš vienkārši nav mega liels, viņš nebūs, jā, tā kā.
Tāpēc viņš jāpieņems lēmums.
Bet ne vairāk ir iekļauts pašā likumā. Likums ierobežo ne vairāk kā 2,6%.
Abi.
2,6.
Jā, es aina saku, likumā ir rakstīts ne vairāk kā 2,6. To tu... Jā, vairāk par 2,6 minimālā alga un funkcija apjoma, funkcija paplašina, jā.
Nu, tāpēc, tas ir pēdējā rinkopā. Pēdējā rinkopā tas ir vairāk kā. Pēdējā rinkopā ir rakstīts vairāk kā.
Vairāk kā. Tāpēc, ka likums ierobežo ne vairāk kā. Mēs sakam vairāk kā, minimālo un funkciju.
Jo vairāk izveidojās.
Bet tas būs individuāls. Kādam varbūt tas ir 3%, kādam 3,1% varbūt.
Viņš domā, ka tas ir...
Nē, viņš nevar būt 3%.
Nu, tāpēc arī manas ierosinājums bija noteikt kaut kādus maksimālo procentu līdz.
Bet varbūt, nu, nevajag... Mēs bieži vien darām, man liekas, vienu lietu. Nu, arī pēkšņi ministra kabinetā kadreiz darīja, sāka runāt par tekstiem, sāka runāt par vārdu maiņām. Man liekas, ja redz, ka šeit ir problēma, nu tad pieņemam lēmumu vēlreiz pārbaudīt sagatavotājiem, lai teksts ir skaidrs, nākot uz domas sēdi, lai nerodas jautājumi. Un nemēģinām, nu, tagad sakārtot, jo katram noteikti būs savs variants, un, man liekas, mēs laiku tērējam.
Man liekas, ka tas vārds ne pēdējā rinkopā, viņš izpaliek augšējā rinkopā, otrajā rinkopā, trešajā rinkopā viņš ir, bet pēdējā rinkopā viņš nav, un līdz ar to tur arī ir tas jautājums, ja mēs...
Par nolasīt aizsvās.
Vairāk, te domā, mēs patļaujam palielināt, vai?
Lūdzu, bet es domāju, juridiskās nodaļas juristi dzirdēja šīs diskusijas un vēlreiz pārdomās lēmumu projektu. Šis nav galīgais lēmumu projekts, tas tiek virzīts, ja jūs piekrītat uz domas sēdi, kur mēs vēl par šo jautājumu balsosim un varbūt līdz domas sēdēji arī juristi vēlreiz paskatīsies vai šādā veidā vai...
Yes.
Es sapratu, un es domāju, Juris Ter sapratu, un varbūt kaut ko padomās par to redakciju. Labi, kolēģi, tad varbūt vienojamies, tā tad juristi vēlreiz pārskata redakciju virzam uz domi, un tā tad domē, jau skatāmies, kas ir sanācis no tā visu. Lūdzu, tāds Reinika.
Es ne, es vienkārši mēģinam izlasīt, varbūt tā, jo Andris pateica, man liekas, ka pareizi to domu atļaut palielināt vairāk kā par 2,6% salīdzināt ar iepriekšo gadu, ja šis palielinājums saistīts ar minimālās mēneša darba algas izmaiņām. Tas nozīmē, ka minimālā aiziet pēc ministra kabineta noteikumiem, un mēs aizmirstam par kaut kādu palielinājumu. Viņš tur ir, un tad 2,6 virstās jaunā palielinājuma, kas ir minimālā algā. Tie ir 19 eiro, tie sanāca. Bet... Jā, bet ne, tos 40 neskaita. Tad
mēs neskaitīs.
Cik ir tagad minimālā būs ar 740? Tad mēs 740 ir bez ministra kabineta noteikumiem, un to nedrīkst tā kā, nu, ņemt vērā. Jā, un tam var klāt būt vairāk, ne vairāk kā 2,6, viņi var palielināt to. Tas iznāk 19 eiro.
Darbiniekiem jāsastāda šis te, tātad, nu, valsts laikam, nu, ja mēs liktu tikai 2,6, tas būtu, ka visiem, kuriem šobrīd ir 700 eiro, viņiem būtu 740. Bet man ir vēl darbinieki, kuram šobrīd bija, piemēram, alga 720 eiro. Tātad viņam arī ir jāsadz tā starpība no 720 līdz 740. Un es saprotu, ka ja mēs rakstīsim tikai 2,6%, mēs varēsim pacelt to no 700 līdz 740, bet nevarēs, arī tās nes, bet nevarēs no tā 720 līdz 740, jo arī tās jau ir jāceļ līdz tai minimālai. Arī tā, nu, citādāk es to, nu, tas ir jāievērt.
Tā, labi, bet es saku vēlreiz, un es noteikti... Jā, paldies, paldies, tātad juristi vēl pārskatīs šo redakciju, līdz ar to arī šodien visi iekļautie jautājumi ir izskatīti, slēdzam komiteju sēdu, un tātad turpinam darbu pie atsevišķiem jautājumiem 30. janvārī.